สวัสดีครับ
กลับมาที่การศึกษากันครับเมื่อตอนที่แล้วนี้อยู่ใน2เปโตรบทที่1ถึงข้อ14ถึงข้อ14ครับบทที่1นี้มี21ข้อนะครับข้อ14ผ่านไปแล้วต่อไปก็ข้อ15คำพยากรณ์ที่สำเร็จและยืนยันถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ข้อ15บอกว่าและข้าพเจ้าจะหาทางให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อข้าพเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วผู้เขียนบอกว่าอาจจะย้ายออกจากบ้านของท่านเป็นเต็นท์ผมอธิบายไปนะครับคำว่าเต็นท์นี่เปรียบเหมือนร่างกายท่านก็จะถอดมันเหมือนถอดเครื่องแต่งกายการจากไปแสดงว่ายังไม่สิ้นสุดทั้งหมดเมื่อคนอิสราเอลออกจากไปที่อียิปต์คนอียิปต์บอกว่าเราเสร็จสิ้นกับพวกเขาที่จะยุติสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันไม่ยุติคนอิสราเอลก็ยังมีอยู่ต่อไปในถิ่นทุรกันดารและในที่สุดก็เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ครับอียิปต์ในสายตาก็มองคนยิวว่าแม้จบกันแล้วแต่ว่ายังไม่จบอิสราเอลก็ยังมีอยู่จนทุกวันนี้สำหรับข้อนี้ครับผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าความตายนี่เพียงแต่ลาจากไปครับลาจากไปไม่ได้สิ้นสุดทุกสิ่งให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ข้อ15บอกผู้เขียนบอกว่าเนื่องจากว่าท่านกำลังจะตายท่านก็ต้องการให้พวกเขาระลึกถึงบางสิ่งและที่ท่านเน้นจริงๆคือการที่ต้องใช้พระคัมภีร์มีอีกวิธีหนึ่งครับในการพิจารณาจดหมายฝากของท่านเปโตรซึ่งยากที่จะเข้าใจแต่ว่ามีอำนาจสองอย่างในตอนนี้นะครับคืออำนาจที่ดึงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็อำนาจที่ผลักออกจากศูนย์กลางรวมศูนย์กระจายศูนย์นะง่ายๆครับผู้เขียนบอกถึงอำนาจที่ต่อสู้กันสองอำนาจนี้ที่มีต่อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือว่าต่อพระคำของพระเจ้ามีอำนาจที่ดันเราออกไปนอกทางและอำนาจที่ดึงเข้ามาในทางอำนาจนอกโลกอำนาจในโลกก็ได้นะครับห่างจากพระคัมภีร์หรือเข้าใกล้พระคัมภีร์ผลักออกไปหรือว่าดึงดูดเข้ามาเหมือนขั้วแม่เหล็กนะครับดูดเข้ามาเมื่อคนละขั้วเดียวกันก็ผลักออกไปสิ่งเดียวกันนี้ครับสามารถดึงเราออกจากระบบของโลกได้กับคนที่เป็นทาสยาเสพติดนี่ก็ถูกดึงเข้าหายาเสพติดคนที่ไม่พึ่งยาเสพติดนะครับต่อให้มาวางอยู่ตรงหน้าก็ไม่สนใจมันก็ถูกผลักออกมาพระคำของพระเจ้านะดึงออกหรือว่าดึงเข้านะครับพระคำของพระเจ้าดึงเราออกจากอบายมุขทางมืดหรือไม่หรือว่าเราไม่สนใจพระคำแล้วถูกดึงเข้าไปนะมันเป็นอะไรที่มันขัดแย้งแล้วก็ต่อสู้กันไม่ใกล้เรื่องดีก็ใกล้เรื่องชั่วนะครับไม่ไกลเรื่องชั่วก็ใกล้เรื่องดีผู้เขียนบอกว่าเราต้องทำให้การทรงเรียกและทรงเลือกของพระเจ้าเนี่ยกับเราให้แน่นอนเป็นจริงมากขึ้นและท่านต้องการให้เรารู้ว่าคริสเตียนนั้นมีสิทธิอำนาจซึ่งสามารถทำพึ่งได้นะครับบางคนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์นี้คือพระคำของพระเจ้าบางคนถามรู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์เนี่ยคือพระคำของพระเจ้าคือคำตรัสของพระเจ้าคือพระทัยของพระเจ้ารู้ได้อย่างไรข้อ16บอกว่าเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างฉันฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจครับในข้อ16นี้บอกว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดพระคัมภีร์ไม่ได้เต็มไปด้วยคำหลอกลวงเรื่องเทพนิยายเรื่องนิยายต่างๆไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์และเป็นข้อเท็จจริงถ้าเราจริงใจและต้องการเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการประพฤติของเรานะครับพระเจ้าก็จะให้พระคัมภีร์ที่ชัดเจนแก่ท่านถ้ามีม่านบังตาเรานะครับก็ไม่ใช่เพราะว่าสมองเราทึบแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเลิกพฤติกรรมนั้นแต่เมื่อเราเต็มใจนะครับที่จะเลิกพฤติกรรมที่มันทำให้เราแย่ลงพระเจ้าก็จะให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นจริงสำหรับเราอีกวลีนะครับในข้อ16แต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่ก็ทำให้มีคำถาม ผู้เขียนนี้เฮลิเดนและการเสด็จมาของพระคริสต์เมื่อไหร่นะครับท่านจะบอกชัดเจนว่าท่านหมายถึงการจำแรงพระกายของพระคริสต์ในข้อ17-18เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นจำได้ไหมครับเหตุการณ์ตอนไหนถ้าได้ศึกษาหนังสือเกียรติคุณสี่เล่มนะครับเป็นตอนที่ผู้เขียนเนี่ยบอกหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจำแรงพระกายของพระคริสต์ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้ครับพระคริสต์บอกถึงอะไรนะครับในเรื่องนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ28องค์พระเยซูคริสต์บอกว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านก็ทำให้หลายคนอ้างว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้ตั้งขึ้นอย่างดีแล้วที่เวลานี้น่าเสียดายที่ตรงนี้มีการเริ่มต้นบทใหม่นะครับอย่าลืมว่าในสำเนาต้นฉบับไม่มีการแบ่งบทการบันทึกต่อไปบอกว่าแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขามาหาและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ1ข้อ2การจำแรงพระกายของพระคริสต์เป็นภาพจำลองของแผ่นดินของพระเจ้ามีโมเสสและเอลียาปรากฏที่นั่นนะร่วมกับองค์พระคริสต์โมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมเอลียาเป็นตัวแทนของผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมทั้งสองท่านนี้กับสนทนากับพระคริสต์ท่านนี้สนทนากันเรื่องอะไรครับพวกเขาสนทนาถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์การจากไปของพระองค์ไปยังพระพักของพระเจ้านั่นคือเรื่องที่พวกเขาได้เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาสนทนากันเมื่อมีเหตุการณ์จำแรงพระกายของพระคริสต์ขณะนั้นครับมีสาวกของพระองค์3คนได้เห็นการจำแรงพระกายสาวก3คนนี้เป็นตัวแทนของธรรมิกชนที่มีชีวิตอยู่โมเสสเอลียาเป็นตัวแทนของธรรมิกชนที่ตายแล้วของพันธสัญญาเดิมตอนนั้นครับคริสตจักรยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามีสาวก3คนผู้ซึ่งจะริเริ่มก่อตั้งคริสตจักรพวกเขาจะเป็นอัครทูตดังนั้นการจำแรงประกายของพระคริสต์นี้ให้ภาพจำลองของแผ่นดินของพระเจ้าทันทีหลังจากการจำแรงประกายครับพระเยซูและพวกสาวกก็ลงมาจากภูเขาพวกเขาก็พบผู้ชายคนหนึ่งที่มีลูกชายถูกผีเข้าสาวกคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยเด็กคนนี้ได้ประชาชนที่ดูอยู่ก็หัวเราะและเยาะเย้ยพวกสาวกนั่นคือภาพเวลานี้แผ่นดินของพระเจ้ากำลังอยู่ในสภาพหยุดยั้งพระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าและธรรมิกชนทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ซึ่งตายไปแล้วได้อยู่กับพระองค์ในขณะนี้ในโลกนี้กับเราอยู่ในโลกที่ผีครอบงำผีครอบงำผีอะไรเราคนภาษาไทยนี่ดีนะผีการพนันผีสุราผีผีหลายผีนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวทีวีนะครับเหตุการณ์ในเมืองไทยเหตุการณ์ทั่วโลกเนี่ยมันโหเลวร้ายมากครับความรุนแรงความไม่ยุติธรรมต่างๆคริสตจักรเนี่ยไม่ได้ช่วยโลกนี้เลยทั้งที่คริสตจักรนี่มีเรื่องของความหวังมีทางออกนะครับผลก็คือครับคริสตจักรถูกเยาะเย้ยอีกด้านนึงก็สมควรแล้วที่เขาเยาะเย้ยไม่มีบทบาทอะไรต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกลายเป็นสถาบันเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเพราะว่าคริสตจักรไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำมาถึงตอนนี้ครับผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าท่านได้อยู่กับเหตุการณ์การจำแรงพระกายของพระเยซูคริสต์ได้สนทนากับโมเสสและเอลียานะครับท่านได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นที่บนภูเขาท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นกับตาท่านบอกว่าท่านเห็นนะครับข้อ19บอกว่าและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีท่าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายวลีในข้อ19บอกว่าและเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกผู้เขียนใช้คำว่า คำพยากรณ์ท่านไม่จำเป็นต้องหมายถึงคำทำนายถึงอนาคตแม้ว่าท่านรวมอนาคตเข้าไปด้วยกันผู้เขียนหมายถึงพระคำทั้งสิ้นของพระเจ้าเพราะว่าผู้เขียนบอกถึงพระคัมภีร์ว่าเป็นพระดำรัสของพระเจ้าและพวกผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะไม่ใช่เป็นเพียงคนที่จำคำที่พระเจ้าตรัสแต่พวกเขาแสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดของพวกเขาอย่างนั้นก็ตามกับพระเจ้าสามารถถ่ายทอดน้ำพระทัยพระดำรัสของพระองค์อย่างสมบูรณ์ผ่านทางผู้เขียนพระคัมภีร์นี่คือสิ่งที่ทำให้พระคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือที่เหลือเชื่อพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ใช่เพียงมีลักษณะของพระเจ้าแต่มีลักษณะของมนุษย์ด้วยเป็นมนุษย์อย่างมากเหมือนกับที่พระคริสต์เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ครับพระคัมภีร์ก็เป็นหนังสือพระเจ้าและหนังสือมนุษย์ซึ่งบอกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนอยากจะรู้เกี่ยวกับคนนะครับอ่านพระคัมภีร์จะรู้นะเกี่ยวกับพระเจ้าก็อ่านจะรู้เป็นการตรัสของพระเจ้ากับมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยภาษาของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้ทีนี้หลายคนก็คิดว่านะครับถ้าเพียงแต่เราได้อยู่กับท่านเปโตรนะถ้าสมมตินะเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นเหตุการณ์การชำระพระกายเราก็คงจะดีนะคุณผู้ฟังครับที่จริงแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีกว่าครับคือมีพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านี่จะตรัสกับเราโดยตรงถ้าเราอ่านด้วยการเปิดใจและยอมรับฟังนะครับพระคำของพระเจ้านี่จะขัดเกลาเราให้เห็นและได้ยินหลายอย่างวลีในข้อนี้นะครับข้อ19ที่บอกว่าแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดพระคำของพระเจ้านี่เหมือนแสงสว่างแสงประทีปเป็นแหล่งของความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเป็นพลังที่ดึงดูดจากศูนย์กลางเช่นเดียวกับที่ดวงที่ส่งแสงออกไปในระบบสุริยะจักรวาลนี้พระคำของพระเจ้าก็ส่งความสว่างพลังและฤทธิ์เดชออกไปนี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเพียงสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นการอัศจรรย์ที่เราได้รับจากพระเจ้าในตอนนี้และจะเป็นอย่างนั้นจนกว่าวันหนึ่งที่พระคริสต์เสด็จมานะครับจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายวลีในข้อ19นี้บอกในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อ16ได้เรียกพระเยซูว่าดาวประจำรุ่งอันสุขใสจนกว่าพระองค์เสด็จมาพระคำของพระองค์จะเป็นพลังที่ผลักดันให้คนออกจากระบบที่เสื่อมระบบต่างๆของโลกนะครับทำให้พวกเขาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าตรงนี้ให้ภาพที่งดงามข้อต่อไปข้อ20บอกว่าท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนผู้เขียนบอกว่านี่คือสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือคำว่าเข้าใจก็คือคำว่าความรู้ไม่ใช่เพียงความรู้จากพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เพียงข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันได้ถ้าเรามีความจริงใจเราสามารถรู้ว่าข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์นี้ถูกต้องหรือไม่แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นจริงสำหรับเรานะครับหลายคนก็มีประสบการณ์ช่วงเวลาที่ต้องการให้การพิสูจน์พระคัมภีร์นะครับอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่หลายคนมีประสบการณ์นะครับและพบว่าพระคัมภีร์นั้นเปลี่ยนแปลงตัวเขาอย่างมากมายผมเองและทีมงานนะและเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็มีประสบการณ์อ่านพระคัมภีร์นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับในข้อ20นี้มีวลีที่บอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้เขียนบอกคือว่าไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดที่ตีความได้โดยไม่อ้างอิงถึงตอนอื่นที่บอกถึงเรื่องเดียวกันนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราต่อต้านการยกพระคัมภีร์มาข้อเดียวและก็สร้างหลักข้อเชื่อขึ้นมาจากข้อนั้นนะครับถ้าเราไม่สามารถได้พระคัมภีร์ทั้งหมดที่ยืนยันหลักข้อเชื่อของเราแล้วเราควรจะเปลี่ยนหลักข้อเชื่อบางคนบางหน่วยงานหรือบางคณะบางลัทธิก็ยกมาข้อเดียวนะครับแล้วก็ตีความมันต้องเอามาทั้งหมดแล้วก็ศึกษาบริบทด้วยนะครับก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างการขี่จักรยานที่มีล้อเดียวแล้วก็ขับรถ4ล้อนะครับคนขี่จักรยานล้อเดียวนี่ต้องมาบังคับตัวบิดตัวไปมานะครับและอันตรายมากผมคิดว่าคริสเตียนก็เ เป็นอย่างนั้นนะมีแล้วมีอย่างนี้มากนะครับตั้งความเชื่อบนพระคัมภีร์เพียงข้อเดียวการมีข้อหนึ่งข้อใดนะเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้ามีหลักข้อเชื่อที่สำคัญจะต้องมีอย่างน้อย 2-3 ข้อหรือมักจะมีทั้งหมดในพระคัมภีร์ผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกว่าไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดที่จะแปลในตัวมันเองเราต้องการการยืนยันจากข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นด้วยครับต้องการการยืนยันจากข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นด้วยเราได้อะไรครับจากการศึกษาพระธรรม2เปโตรนะครับในส่วนตัวผมนั้นผมได้รับประโยชน์มากมายได้สำรวจตัวเองได้รู้จักตัวเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวเองที่ดีขึ้นคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนที่ฟังอยู่นะครับได้รับอะไรบ้างและท่านที่สนใจครับก็ได้รับประโยชน์เรามีบทศึกษาที่จะเตรียมส่งมอบแด่ท่านฟรีกับสำหรับทุกท่านสนใจก็เขียนจดหมายรับได้ฟรีครับฟรีนี่ฟรีจริงๆนะไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับพระธรรมที่เราศึกษาอยู่ครับ2เปโตรหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเขียนจดหมายติชมรายการเสนอแนะมาผมและทีมงานนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเขียนถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ